Вы слухаете подкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
1 лютага 160 гадоў таму пачалося паўстанне Кастуся Каліноўскага на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага. Сёння пра гэтую падзею, якая вызначыла многім лёс Беларусі, мы пагаворым з гісторыкамі, журналістам Радыё Свабода Сергеем Абламейкам. Прывітанне, Сергей.
Добры дзень.
Сергей, ніхто, і вы у тым ліку, думаю, не будзеце спрачацца пра тое, што ўсё ж такі Кастусь Каліноўскі нарадзіўся як паляк. Канстанты Каліноўскі, ну, прынамсі, пра гэта ўсе гавораць. Але паміраў ён ужо як беларус і пазней, канешне, беларускі нацыянальны герой. Як так увогуле магло стацца? Яго жыццё не было такім працяглым, каб ён мог зведаць там мільён нікіх зменаў сваёй свядомасці.
Насамрэч мы ведаем, што свядомасць нацыянальная жыхароў былога вялікага княства літоўскага ў 19 стагоддзі была шматузроўневай. І гэта даказалі якраз польскія гісторыкі, бо ў Польшчы гістарычная навука лепш развітая, наогул гуманітарная навука, чым у нас. У нас ўсё ж былі нейкія стрымваючыя фактары ў СССР. Палякі свабодна вывучалі сваё мінулае, і яны зрабілі выснову, што свядомасць часта жыхароў былога вялікага княства літоўскага, грамадзянаў, шляхты была часта двухузроўневая, а часам і трохузроўневая. Так што я часта прыводжу розныя прыклады, і вось недавно адзначалі дзень нараджэння вядомага расейскага адваката Владзіміра Спасовіча, які нарадзіўся у Рэчыцы у 1829 годзе, а памёр у 1906 годзе ў Варшаве. Ось ён быў палякам, ён быў праваслаўным, і ён пісаў, што ўсё, што ён сабой уяўляе, это таму, што ён у дзяцінстве акунуўся ў возера, якое называлі, якім была ягоная радзіма, ягоная Літва, або белая, або чорная Русь, маўляў, яе розныя па-рознаму называлі. Так што мы дакладна не ведаем, што было ў галовах гэтых людзей, але яны таксама прынамсі былі і палякамі, і ліцвінамі. І ў рэшце-рэш сталі і беларусамі.
Ці не была ўсё ж такі гэта ў пэўным сэнсе паліттэхналогія з боку Каліноўскага? Зразумела, дзеля таго, каб прыцягнуць да паўстання вось гэтыя масы так званых беларусаў на той час, которые не ўсведамлялі сябе як палякі, просто інакш кажучы.
Мы тут не мусім гадаць. Мы маем тэксты Каліноўскага. Іх не шмат, але маем. І мы павінны іх аналізаваць. Гісторікі аналізуюць гэтыя тэксты. У тэкстах мы бачым, я пісаў у сваёй кніжцы пра Каліноўскага. Я паглядзеў больш пільна і уважліва на ягоныя тэксты. Я ўбачыў там тое, што ён у сваіх тэкстах аддзяліў сябе ад Польшчы і палякаў, і атаясаміў сябе з беларусамі. Там ёсць шмат такіх момантаў, дзе ён пісаў, што адрукуйце гэтае пісьмо, каб звонаў свет Божы, як мужыкі беларусы глядзяць на маскалёў і паўстанне польскае. І далей пачынае развіваць сваю думку і піша, скажам, пра Касцюшку згадвае, аб каторым народ наш спявае. Далей піша, нам пад рондам польскім не заўсёды было добра. Каму? Гэта сепарацыя, аддзяленне. І там, чытаючы ягоныя тэксты, ну а ў прынцыпе дастаткова аднаго, ці напісаў бы паляк каханай дзяўчыне верш па-беларуску. Ну, это без шанцаў.
Ну, калі яна беларуска, то, можа, напісаў бы?
Яна была беларуская, але дзякуючы каханаму. Это зразумела, бо лідэрам быў ён. Яна была такая ж віленская шляхцянка, як і ён. Так што, мне здаецца, гэта не падлягае сумненні.
Так, Сергій, але на вашу думку, вот малады чалавек, як ўвогуле магло так здарыцца, што мусіць пераключыцца, які тумблер у галаве, каб ён раптам пачаў усведамляць сябе зусім інакш? Чым яго, скажам, не даюць. Ці выхоўвалі, ці ў тым асяроддзі, дзе ён выхаваўся. Вот для сябе асабіста. Магчыма, гэта нават не да канца навуковае пытанне. Як вы думаеце, што тут магло граць ключавую ролю?
Пра гэта можна вельмі доўга гаварыць. Але што мы павінны ведаць пра гэты тэрмін «Беларусь»? Мы, канешна, можам сказаць дакладна, што палітонім, напрыклад, у 16 стагоддзі была Літва. Мы былі політонімічна Ліцвінамі у 16 стагодзі. Культурна ідентичність наша була русіни, ми були. Але ми ведаємо, що термін «Білорусь», нягледзячи, не будемо говорити про його походження, його вивозять з різних країн, навіть з Ірляндії, там, адусюль, і у Мурманську він бував на повночі, там, недзе. Так чи інакше, ми ведаємо, стражимо, 13 стагодзя, Іпатіївський лептопіс пише, що полонних поляків продавали у Литві і Білій Русі, їх там замість валов використовували. Так? В 14 стагодзі ми пише, польський хроніст Ян Чарнковський пише, що Полоцк – це замок у Білій Русі. На латинській мові пише. Це друга половина 14 стагодзя. Після ми вже ведаємо, у 16 стагодзі Соломон Рясінський називається білорусом свідомо, коли поступає в університет Альдорфу у 1582 годзі. І з гэтага часу вельмі хутка починає поширатися гэты термін. У 17 стагодзі, як писав гісторик Лісейчиков, всі конфесії білоруські мали свої адзінкі білоруські. Гэта архієпархія Полоцька, Віцебская, у Вавуніятов і усьої Білої Русі, білоруська єпархія у православних з центром Могильові, архідиаканат Латинської церкви наогул охоплював літню полову країни, там до Бобруйська добирався, Рогачов, Світлогорськ, там були, це Гомельщина. Ось, а Менск уваходив у білоруський дистрикт кальвіністів. Уже це йшло. Таким чином Білорусь дійшла до 19 століття, охоплюючи більш-менш повночну і усходню частку Білорусі. І термін, я б сказав, був таким безхозним. Особливо у головах. Я в этой книжечці про Калиновська просочую, як тільки не називали цю мову білоруською. У 30-е годы вийшов катехізіс на білоруській мові для римських католіків. Там було написано, що це для селян, які говорять мовою польсько-руською. Ось. У початку 40-х годів Міцкевич називав говорку Білої Русі званою русінською або литовською русінською. Йон ще називав. Правда, Шафарік, чеський науковець, вже у початку 40-х годів називав мову білоруська. І у нас так само називалося. У 1838 годі городенського поета з Подгородні Ігнат Ліготович альманах Баяну 1838 годі назвав вірш на білоруській гаворці. Білоруська гаворка. Ось. У 40-е годы это поширалося, этот термин, и уже Борщевский выдал свои «Беларусь в фантастичных оповяданиях», и Сырокомля написал текст, и уже белорусский часопис был складенный. Але все ж, например, Репинский в 1853 годе у Лондоне, живучи, писал продмову до своего тексту белорусского, белорусскомовного, и написал «У Беларуси там, де селяни не по-литовску, але по-руску говорить. Еще была каша. А все, на мою думку, скончилось с выданием Гапона, коли на вокладце было написано, угу, что это белорусская повесть на мове белорусского народа. Значит, есть и мова белорусская, и народ белорусский. И так этот термин пришел у головы элиты повстанской на чале с Калиновским.
Менавіта гэтыя все факты, пра якія зараз вы пералічылі, яны вядомыя нам сёння ў 2023 годзе. Тады яны не былі мейнстрымам, так бы мовіць. І глядзіце, у кастрычніку 1862 года Калиновскі ўжо прымае рашэнне, што ну, краіна, ён звяртаецца да Беларусі, да беларусаў, і краіна па сутнасці называецца Беларусь. Чаму гэтае рашэнне палітычнае было такое прынятае?
Я ж кажу, з цими ідентичностями шматузровнювими і з безхозністю гэтага терміну доволі тяжко було. Фактично, на мою думку, ідентифікація себе як білоруса і білорусов стала паратунком для гэтых людзей, которые были и поляками, и литвинами, и русинами.
Ну, добра, коли была Польша далей на Захад, была ж ближе Литва, и они так само себе усведомляли ну, Литвой, потому что, в принципе, их держава называлась Великое князство Литовское ранейшее.
Так, это еще одна речь, бо новыя беларусы, якія ўжо атаясамілі сябе тады беларусамі, і, канешне, іх лідар Каліноўскі, яшчэ не маглі сабе ўявіць асобнае існаванне Літвы і асобнага існавання Беларусі. Адзінае, што Каліноўскі ж быў не дурань. У ягоных мастаўлянах гаварылі па-беларуску на Беластоцчыне. Ігнат Лігатовіч Падгорадні пісаў па-беларуску. Рамуальд Падбярэцкі ў Вільні, нарадзіўшыся і ведаючы беларускую мову, быў адвакатам Беларусі і прамотарам Беларусі. Яны ведалі, што гэта Беларусь, вось аж так далёка. Фактычна ўжо этнічная Літва, у нашым сённяшнім разуменні, балцкая Літва, тады для іх была ўжо асобнай часткай. Але Вялікакняцтва было адзіным. І мы ведаем, што яны не збіраліся яго дзяліць. Дзве краіны, фактычна, Літва і Беларусь, але адна дзяржава, Вялікакняцтва Літовская, або Літва як палітонім. І мы ж ведаем, што апошняя спроба беларусаў захаваць Вялікакняцтва Літовская датуецца 1918 годам, калі Скірман быў прэм'ер-міністрам БНР. Так што яны не хацелі дзяліць, але паратункам стала вот это вот гэты тэрмін, таму што і русіны, і ліцвіны павінны былі сябе неяк ідэнтыфікаваць і аддзяліць ад балта, паколькі яны былі польскамоўныя. А па-польску ліцвін ўжо тады азначала літовец, балт, паляк. І я думаю, што я здагадаўся, я ўжо напісаў пра гэта, ну, неверагодны рубікон беларушчыны, якая яна перайшла ў кастрычніку 1862 года, калі Каліноўскі прыняў канчатковае рашэнне, як будзе называцца яго народ. Гэта звязана з тым, што ён адмовіўся выдаць нумар мужыцкай праўды пад нумар 6, які, у якім сцвярджалася, што мы зямля наша з вякоў вечных завецца.
Раскажыце, бо нумар, па сутнасці, як бы існуе, але ён як, не трапіў да чытача, атрымліваецца?
Гэта неверагодная гісторыя. Я ўжо напісаў пра гэта ў кніжцы «Чаму Беларусь не Расія», але ніколі не гаварыў пра гэта ў голас. І мы зараз з вамі вот, можам упершыню агучыць гэтую выснову неверагодную. Пасля выхаду этой кніжцы, яна ў 20-м годзе выйшла, праз год я вот здагадаўся, што тады адбыўся Рубікон. Справа тым, што пісалі, што той нумар літоўскі нібыта быў страчаны, таму Каліноўскі выдаў новы. Але слухайце, кастрычнік 62 года – это яшчэ больш-менш вегетарыянскія часы. Яшчэ нікога не каралі смерцю, яны больш-менш у падполі, але свабодна дзейнічалі. Быў бы такі нумар страчаны, дык напісалі б яго зноў. Вось. І выдалі б, калі б хацелі. А ён па тым самым шостым нумарам, але выдае больш для яго, на яго думку, больш важны нумар і адкідае гэты. А праз 2,5 месяцы стварае урад, часовы правінцыйны урад Літвы і Беларусі. 1 лютага 1863 года мы павінны святкаваць 160 гадоў стварэння першага ўраду мадэрнай Беларусі. І таму там, дарэчы, Літвы і Беларусі, бо дзяржава адна з двух частак, двух арганізмаў, але ўжо Беларусі, якая большую частку гэтай дзяржавы ахоплівае. Пасля гэты нумар быў апублікаваны упершыню. Там такая гісторыя, калі мы маем час, дзве хвіліны. У 2013 годзе ў Літве выйшаў альбом фотаздымкаў, прысвечаных паўстанню, калі 150-я гадавіна святкавалася. Беларускі гісторык Алесь Малянчук заўважыў там адзін дакумент, які аказаўся вот тым шостым нумарам мужыцкай праўды, які не быў выдадзены, дзе беларусы называліся літоўцамі. Ён папрасіў добрую копію і ў 2017 годзе апублікаваў гэты нумар у Беларусі. З таго часу, вот прайшло столькі, і у летам 2022 года адначасова мне прыйшло ў галаву зрабіць графалагічную экспертызу, почерказнаўчую экспертызу гэтага нумару, якая паказала, што не Каліноўскі пісаў гэты тэкст, гэты рукапіс. Алесь Малянчук у тым жа месяцы паехаў у Вільню і ў музеі нацыянальным Літвы знайшоў цэлы пакет дакументаў, да якіх належаў і той нумар. Аказалася, што гэта фактычна, я сёння ўпершыню пра гэта ў голас кажу. Гэта быў асабісты архіў Каліноўскага. На жаль, Наши литовские сябры знайшли его при реставрации Бернардинского костела в 1989 году, 33 года назад. Это был особистый архив Кастуся Калиновского. Там десятки документов, их около 30, многие на белорусской мове. Особистые речи его, диплом, выписка с диплома, метрика, особистые здымки, затертые его руками, которые он в кишені носил, той, которую мы ведаем. И спокойно у этом архиве лежит литовский номер. С чего мы докладно ведаем, что он отклав его, он просто не выдав его. Видать, у спречках с редакцией, видать, такие были люди. И тогда он принял окончатковое решение. И урад был назван Литвы и Беларуси.
Сегодня супраць Калиновского не только воюют улады, або люди, которые называют себя уладою Беларуси, але у тым ліку Москва, российские историки, фактично такую священную войну супраць Калиновского вяде человек по имени Александр Дзюков. Ён и сайт створил супраць Калиновского, ён и документальный фильм шмат серийный снял про Калиновского, ён книжку написал, пишет артикулы, дает пресс-конференции. До речи, с вашей книжкой в руках мы позднее покажем эпизод. Кто это такие и какая его мотивация?
Официально это супрацовник Института истории Российской академии наук, который пишет книжки и является специалистом по многих заходних ускраинах былой Российской империи. Сдается, он писал и про Молдову, и про Латвию, и вот про Беларусь и Литву взялся писать. Что я скажу? Это, конечно, пропаганда российская. Хотя он обвинувачивая нас у пропаганде, и у приватности Радио Свобода. Але на сам речь, ён спрабуе доказать, что Калиновский был поляком. А основная помылка России, российской пропаганды и тех неких псевдонаукоўцев, которые теперь выплыли на поверхность. Я вот уверен, что у России есть тысячи наукоўцев, сотни историков, этнографов, лингвистов, этнолингвистов, которые ведают, что все это лухта, которая теперь льется с экранов, которую огучивают там эти пропагандисты, что это все лухта. Что не існуе Украины, что не існуе Беларуси, мовы белорусской. Але вот гэтые люди не ведают. Яны как бы выскочили с 19-го стагодзя, калі панаваў примордеализм, и калі мова вызначала национальность, у головах шмат кого. И он бярэ паперку. Калиновский написал рукопись на польской мове, який он белорус. Он же поляк. Поглядите, он передал на волю с тюрьмы записку. Зараз, в минулом годе, шума нарабили, что он где-то знайшов у Вильня в архиве цидулку Калиновского на польской мове. А, поляк. Ну, так мы можем сказать, что он вот верши писал, передал заповед на волю по-белоруску. Але справа не у мове. Мова часто мае малое дочинение до национальной свядомости. А мова ідзе ў тым, што мы аналізуем дакументы. А ён займаецца вот рэальнай прапагандай. Адзін прыём, такі ў яго прапагандысцкія прыёмы. Ён в адным месцы сваёй кнігі піша, там згадвае мяне і піша, што вот абламейка лічыць яго такім-то, такім-то. І пасля такі хітры прыём прапагандысцкі кажа, а тым часам праліць сапраўднае святло на погляды Калиновскага допомагая история публикации его спадчины. Далее по Геннадию Киселеву переказывая, как там Геллер и другие публиковали. А при чем тут погляды?
Да? Давайте, до речи, поглядим коротенький эпизод про то, что Дзюков говорит на своих пресс-конференциях выступу, и вернемся про замгнение.
Именно для дистанцирования Беларуси от России, современной Беларуси, западные структуры и навязывают Калиновского в качестве якобы национального героя. Подобно тому, как в 90-е годы создавались в разных странах улицы генерала Дудаева, так и сейчас оппозиция и западные структуры навязывают Белоруссии Калиновского в качестве национального героя.
Это был Александр Дзюков, а со мной в студии Сергей Бламейко. Сергей, вот Дзюков, который так само працует, как бы в архивах, ну, при нам все стверджают, что працует, и он поравнал Калиновского с Степаном Бандером. Як вам такое оправдание?
Ну, во всіх дочиненнях не слушно. По-перше, Каліновський все ж найперш не вояр. Каліновський – перший білоруський політик, автор першої суб'єктності нової Білорусі, модерної Білорусі у 19 столітті. Гэта найперш теоретик, інтелектуал, політик, який створив перший урад модерної Білорусі, який називався Часовий провінційний урад Литви і Білорусі. Чоловік, який реально от народив. Невялікае кола людзей яшчэ пра гэта ведала і спазнала, але ў яго ўжо былі прыхільнікі і аднадумцы. Сярод іх мы ведаем імя, напрыклад, Францішка Багушэвіча, які пераняў гэты сцяг. Але вот тады менавіта нарадзілася беларуская нацыянальная ідэя. Гэта класіка менавіта палітычнай ідэі. Я прааналізаваў ягоныя лісты з падшыбеніцы, вылучыў там 10 пастулятаў беларускай нацыянальнай ідэі, яны ёсць у інтэрнэце, там можна прачытаць, але гэта быў самы-самы пачатак нараджэння. Ну, але у апошні шэраг ён быў ваяром. Пару месяцаў ён узначальваў паўстанцаў даволі эфектыўна, але таксама як палітык. Тады ён выдаў указ на беларускай мове, што ён заступае на пасаду кіраўніка вайсковага гарадзенскага ваяводства. Ну і вядомы выпадак, што адзін раз ён нават аглядаў нейкі атрад, парад для яго зрабілі. Ён прамаўляў, у яго быў пісталет за поясам. Але ён жа не браў удзелу. Ён не кіраваў атрадамі, не браў удзелу ў бітвах. Там ён не ваяр. А Бандера – это трошкі іншая постаць. І, канешне, Каліновскі больше за Бандеру, бо Бандера быў адзін з дзеячоў, а Каліновскі – адзіны, хто гэта ўпершыню нарадзіў. Каліновскі больше – это, канешне, стваральнік новай беларускай нацыі.
Той жа Дзюкаў абвінавачвае вас і Радыё Свабода, што гэта вы прасоўваеце, ну, як Радыё Свабода, як брэнд, постаць Каліновскага, і не толькі Радыё Свабода, а цэлая Амерыка, што гэта вось яны прыдумалі і прасоўваюць вось той ідэалагему. Як вы на гэта ставіце?
Калі б гэтая кніжка не выйшла ў бібліятэцы Радыё Свабода, канешне, у іх бы быў на адзін аргумент менш. А так у іх цяпер антыамерыканізм у Расіі, вось, Амерыка всюды, канспіралогія, всюды змовы, і, канешна, Амерыка прасовывае. Насамрэч, ну што ж тут казаць, Каліновскі вядомы беларускаму народу даўно, это культавая постаць у Беларусі, названыя вуліцы, ёсць помнікі, ён у сэрцах беларусаў, і ўжо адтуль забраць яго немагчыма так ці іначай. І, канешне, галоўнае, што трэба ведаць і адрозніваць, што аргументы гэтых людзей, у тым ліку Александра Дзюкава, яны прапагандысцкія. І, канешне, самі тэксты Каліновскага яны не аналізуюць. Там пераважна штампы забойца, тэрарыст, забівалі праваслаўных, хаця гэта не так. Ён падпісаў указ у 1863 годзе, дзе забараняў паўстанцкую міліцыю, сялянскую міліцыю ствараць, антыпаўстанцкую. І сказаў, хто будзе спрэчен гэтаму указу, таго, зрабіўшы справядлівы суд, цягнуць на шыбеніцу.
Так, і гэта, дарэчы, даказвае, так, яны, так, прапагандысты, так, кажуць, што вось гэта так, даказвае, так, што ён ненармальны, псіхапат, дыктатар.
Так. Але далей, ці то гэта пан, ці мужык, ксёнз, ці поп. Так? Нормально. Дзяржаўная ўлада, якую усведамляў сябе Каліновскі, паўстанцы, яны перанялі ўладу ад расейскай, абвясцілі сябе ўрадам. І далей выпускаюць загады, некія заканадаўчыя нормы, і маюць права калябарантаў сваіх караць. Калябарантаў улады не любяць. Расія таксама пераследавала калябарантаў, савецкая ўлада пераследавала калябарантаў. Проста трэба вугал зроку.
Дарэчы, Дзюкаў канцэнтруецца выключна на праваслаўных, што быццам бы там цэлая вайна з боку Каліновска супраць праваслаўных, а вы зараз пра каталікоў згадалі.
Канешна, там былі і габрэі сярод ахвяраў. Проста той, хто супрацоўнічаў з расійскай уладай і дапамагаў ёй выкрываць паўстанцкія атрады, партызанскія, часто были караны. Но это война.
На завершение, все ж таки, Калиновский, на вашу думку, это первый белорусский политик? Или были белорусские политики до его?
Я лечу, что политик, когда мы говорим про модерную Беларусь, про новую Беларусь, у часы створения наций, у часы повставания наций, народжения, перший, конечно, историки знаходят и вояров, которые за Беларусь
смагались.
Так, так. Ну, был полковник в 17-м стагодзе один за Беларусь воевал у казацких отделах. Там. И он с тими воевал, с тими воевал. Латышонок про его пишет. Але, как первый политик у модерную эпоху, однозначно, он.
Дякую, великий Сергей. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был историк и журналист «Радио Свобода» Сергей Бламіка, автор книги про Калиновска, про политическое народжение Беларуси. Она есть, до речи, на нашем сайте свобода.орг у версии PDF. Заходьте, читайте. Так само подписывайтесь на наш новый канал «История на свободе». Будьте разом с нами, оставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый день.